Lumola yuko karibu na maeneo ya Kisutu hapo Tanzania, hapo Dar es Salaam, akifuatilia mwenyekiti wa taifa Chadema ambaye nafikiri, Lumola, hebu tuambie mwenyekiti wa taifa Chadema Mheshimiwa Freeman Aikael Mbowe yupo katika maeneo gani sasa hivi? Shafikishwa hapo mahakama ya Kisutu au vipi? Lumola, endelea.
Hajafikishwa kwa sababu kesi yake inatajwa saa 3 kwa mujibu wa notisi ya jana ya mahakama.
Ndiyo.
Kesi itatajwa leo saa 3. Yeah.
Yeah.
Mimi nimefika pale saa 1:30 asubuhi.
Ndiyo, ndiyo. Lumola, hii ni American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Tunaongea na Watanzania ambao ni wapenda demokrasia, uhuru, haki na maendeleo ya Watanzania hapo. Lumola, hebu tuambie hali iko vipi hapo katika maeneo ya Kisutu hapo katika jiji la Dar es Salaam?
Mimi nimefika majira ya saa 1:30 asubuhi.
Ndio.
Askari wakadai kwamba hairuhusiwi kuingia kwa sababu muda bado wa kuingia. Kwa maana muda wa kuingia ni saa 2.
Ndio.
Nikasubiri mpaka muda huo ulipofika, nilipotaka kuingia tena wakazuia, wakadai kwamba haturuhusiwi kuingia. Wameweka maspika nje. Kwa maana tukikaa nje tutasikia kesi ya Mheshimiwa Mbowe wakati inajadiliwa. Kwa hiyo ndio hoja walioitoa, lakini nikasema hata kama umefanya hivyo pia sio sababu ya yani wao hawana mamlaka ya kutuzuia sisi tusiingie hata kama wameweka utaratibu wao. Kwa sababu mahakama ni sehemu ya wazi. Sisi kama Watanzania tunaweza kuingia na kusikiliza chochote ambacho kinajadiliwa pale.
Sasa
wakasema wawakilishi wenu.
Ndio, ndio, endelea.
Wakasema wawakilishi wenu ndio wataingia. Nikamwambia pia mahakamani hakuna wawakilishi, wawakilishi wako bungeni tu. Kwa hiyo ni muhimili ambao hauna hamna kwamba kuna Watanzania fulani watawawakilisha wengine. Ni sehemu moja tu ndio inawawakilisha ambao ni bungeni na sio mahakamani. Kwa hiyo mkutano kama mkubwa na wao wakawa nazidi kuongezeka sasa. Basi baadaye wakawa wamedai kwamba tupishe kama wanatumia nguvu. Basi nikawa nimeweza kutoka kwenye viunga vya mahakama ya Kisutu.
Huyo ni Lumola, kama naweza nikalipatia jina lake. Ni Mtanzania tu wa kawaida, private citizen, ambaye anataka kujua ni kitu gani kinaendelea, kwa sababu mhimili wa mahakama ni kama alivyozungumza, ni muhimili ambao uko wazi na Watanzania wanataka kuja kusikiliza kesi ya mwenyekiti wao wa chama cha taifa cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwa hiyo jeshi la polisi, kama tunavyofuatilia tu la Tanzania, tunaona kama limeingia katika mambo ya kisiasa, na chama cha mapinduzi ni kama kinajificha katika kivuli kwa kutumia nguvu jeshi la polisi. Hebu tuambie wewe unaonaje hii hali? Ni sawa kabisa jeshi la polisi limeingilia mambo ya kisiasa Tanzania?
Kwanza si sawa kwa sababu mamlaka zote zipo kwa mujibu wa sheria. Sasa inapotokea mamlaka inafanya mambo kinyume cha sheria, hii ni hatari hata kwa usalama wa taifa letu. Lakini mimi nasikitika sana mambo yote haya yanatokea, jaji mkuu wa Tanzania yupo kimya, asemi chochote. Yani toka Siro anaanza kusema watu wakienda mahakamani watavunjwa miguu, mimi nilitegemea kusikia yeye akitoka na kusema kwamba halina uhalali wa kutoa kauli hizo na ni kinyume cha sheria. Nilitegemea atatoa muongozo kwamba ni haki ya watu kwenda kama jinsi taratibu zilivyo za kisheria, kwamba mtu yoyote ambaye ni Mtanzania anaweza kwenda mbele ya mahakama yoyote ya mwanzo ama mahakama ya wilaya ama ya kanda ama mahakama kuu, anaweza kwenda na kwenda kusikiliza mashauri ambayo yanatajwa ama ya ndugu zake ama ya wanachama wenzake ama wanadini wenzake na kadhalika. Lakini jaji mkuu amekuwa kimya, yani amemezwa mpaka na jeshi la polisi, yani kama vile yani huu umekuwa ni muhimili tu ambao yani hakuna maana hata ya kuwa sasa na yeye, kwa sababu kama muhimili wake unaingilia kwa kiwango kikubwa hivi na watu wanaenda wanaamrisha mambo nje ya mamlaka za kisheria na yeye amekaa kimya na ndo sehemu pekee ambayo inategemewa kutenda haki, hii inatia shaka sana kwangu.
Sasa tuambie ni kwamba hali iko vipi hapo? Kuna utulivu wa amani kabisa, na polisi wenyewe ndio wanataka kutumia nguvu dhidi ya wananchi ambao kama ulivyozungumzia wanataka kuja kusikiliza ni kitu gani kinaendelea katika mahakama hiyo yapo Kisutu katika jiji la Dar es Salaam.
Tofauti na jana, tofauti na jana, leo wamezuia, wamejigawa kwa magogo tokea huku, kuna jengo la kabla na sheria Puma, wameweka askari kwenye groups, yani kuhakikisha kwamba watu hawaweze na kusogea karibu ya kuta za nje za mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Kwa hiyo wameweka vikundi vyao mbali, kwa hiyo ukipita tu na wale wa katikati wakikutoa, kila unaposogea unaambiwa sogea pale, kwa unatolewa, mnakuwa mbali kabisa. Hali halisi kwa leo umefanya kwa njia kama hiyo.
Kwa hiyo hiyo inaonyesha nini kwako, kwa mtazamo wako? Ni uoga wa jeshi la polisi na serikali hii ya Chama cha Mapinduzi ambako iko madarakani, inatumia nguvu za polisi ili kukandamiza, niseme tu, demokrasia na haki ya Mtanzania ambaye amepewa kikatiba na kisheria na taratibu na kanuni zilizopo?
Hii kwangu mimi, jeshi linashindwa kutimiza wajibu wake. Jeshi linashindwa, kimsingi kabisa limeshindwa kutimiza wajibu wake wa kisheria ambao ni kutulinda sisi pamoja na mali zetu tukiwa kama raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Badala yake jeshi limekuwa sasa likitumia mamlaka ambazo ni kinyume cha sheria, kwa maana ya kutunyima haki zetu za msingi. Sasa wasiwasi wangu ni kwamba kuendelea kwa mambo kama haya kutafanya ifike hatua sasa tusitumainie hata mamlaka ambazo tungeweza kuwa tunazitumainia, kwa maana tukate tamaa kwamba haziwezi kuwa sehemu ya msaada, na baadaye kila raia akachukua hatua mkononi. Wasiwasi wangu mkubwa kwako.
Umezungumzia ya kwamba Siro anaingilia muhimili wa kimahakama na jaji mkuu yuko kimya, waziri wa mambo ya ndani naye yuko kimya. Unamwambia nini Mama Samia Suluhu ambaye yeye ndio anawateua hawa wote kushika hizi nafasi za ujaji mkuu na IGP wa polisi Tanzania na waziri wa mambo ya ndani? Unamwambia nini Mama Samia Suluhu kuhusiana na swala hili?
Rais alianza vizuri sana baada ya kula kiapo, tafuta siku 100 za kwanza za utawala wake. Lakini kwa kinachotokea sasa hivi, nafikiri Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweza kuwa pengine ndio sehemu mbaya zaidi watu kuishi Afrika, pengine na dunia kwa ujumla. Sababu sisi sio mbuzi, sisi sio ng'ombe, sisi ni binadamu ambao Mungu ametupa akili. Kwa hiyo tunapoendea mambo ambayo yanatuhusu, au tunapokuwa na hoja, au tunapokuwa na maswali, natakiwa tusikilizwe. Ni mbuzi tu ndio unaweza ukampeleka hata mahali ambapo hakuna majani, na hawezi kukwambia kwamba kwa nini unaniweka hapa nisiende pale kwenye majani. Atabaki pale pale hakuna majani. Lakini binadamu, a human being ambaye amepewa ubongo, anafikiri, ni mtu ambaye muda wote anaweza akaargue, anaweza akauliza. Kwa hiyo rais Mama Samia anatakiwa ajitathmini sana kwenye nafasi yake. Yeye ikiwa kama rais, mambo haya yameshamili pengine kwa kipindi chochote wakati wa huyu rais mtangulizi wake mwenda zake wanamuita. Mimi nilikuwa shahidi kwenye kesi ya Mheshimiwa Mboye, nilikuwa shahidi namba 13, kesi namba 112 ya mwaka 2018 ambayo ilihusisha mauaji ya, pamoja na mambo mengine, mauaji ya Kulina Kuli. Tulikuwa tunaweza kwenda mahakamani, haikuwa ni kwao, tunaenda bila shida. Lakini amekuja huyu mama, sijui anataka kufanya nini kwenye Jamhuri ya Muungano, na sijui kama anawashauri ama yeye mwenyewe, sijui anafikiria nini kwa kweli. Lakini kwa maoni yangu, rais anatakiwa atathmini sana alipoanza na alipo sasa hivi, na atathmini pia anataka yeye aipeleke nchi wapi, ikiwa kama mambo ambayo ni haki, mambo ambayo yamelindwa kwa mujibu wa sheria. Jeshi ambalo lilipaswa lizisimamie hizo sheria lenyewe ndio linaongoza kwa kuzivunja. Sasa je, analituma hilo jeshi? Na kama halitumi, basi ajiulize ili jeshi lina lengo gani na yeye, jeshi la polisi? Kama hajalituma yeye kufanya haya mambo, ajiulize lina lengo gani. Na tumekuwa sisi tukizungumzia reformation, ifanyike reform ya jeshi hili la polisi kwa muda mrefu. Kama nifuatiliaji mzuri, bunge la 2010-15 hata 15-20 tumepiga kelele sana, hususan Chadema hata na vyama vingine, kwamba ifanyike reform ya uhakika kubwa kwenye hili jeshi la polisi. Sasa leo yanafanyika mambo kama haya, kama hajawatuma yeye, basi nafikiri wanafanya uasi. mkubwa hata kwake. Lakini kama akawatuma ajitathmini, je, ni nchi gani ambayo anataka kuijenga? Ni taifa gani anataka kuijenga ambalo watu wanasimamia mamlaka ambazo zipo kwa mujibu wa sheria zinafanya kazi kinyume cha sheria? Ajitathmini sana akiwa kama kiongozi mkuu wa taifa letu.
Juzi waziri wa mambo ya nje wa Tanzania alitembelewa na waziri mdogo anayeshughulikia masuala ya kisiasa kutoka katika taifa kubwa la hapa Marekani, na vile vile alipata nafasi ya kuongea huyu waziri mdogo wa mambo ya nje Marekani masuala ya kisiasa pamoja na viongozi wa vyama vya siasa Tanzania, na vile vile alipewa nafasi ya kuonana na Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa je, unamwambia nini rais wa Marekani huku na waziri wa mambo ya nje wa Marekani ambaye amemtuma waziri wake mdogo ambaye anatembea katika nchi za Afrika sasa hivi, nadhani yuko Afrika Kusini, unawaambia nini rais wa Marekani na watawala wa hapa Marekani kuhusiana na mchezo unaoendelea hapo Tanzania?
Kwanza, Tanzania sio kisiwa. Tanzania sio kisiwa, ni sehemu ya dunia. Nafurahi kuona jitihada za waziri wa mambo ya nje ya Marekani za hata kuwaita viongozi wa upinzani na kusemezana nao kidogo kwa ambacho alijaliwa kufanya. Mimi kwa upande wa serikali ya Marekani, ikiwa kama kinara kiranja wa dunia, nadhani wana wajibu mkubwa wa kuitocha hii serikali ambayo naacha kuheshimu hata sheria hizi mbovu tulizo nazo. Kimsingi tuna katiba mbovu na tuna sheria nyingi mbovu, lakini hizo zote sheria mbovu kuna sehemu zinatoa mwanya kwa raia wa kupata haki zetu japo kiduchu. Lakini hata hicho kiduchu ambacho tungeweza kukipata kama raia, na chenyewe kinaenda kuminywa vile vile. Yani ni kama vile mtu anakupiga alafu ukitaka atakulia na kwenda penyana na kuzuia usilie. Yani ni ukatili wa kiwango cha juu sana dhidi ya binadamu ambaye ana akili timamu. Kwa hiyo naliomba taifa la Marekani kwa nafasi yake waweze sasa kuona hali ilipokuwa mbaya kwenye taifa ambalo limekuwa kisiwa cha amani kwa miongo kadhaa tangu uhuru na kabla, kwamba sasa linaenda kufanywa sehemu mbaya sana, na kwamba sheria kwenye taifa hili ni kitu haramu kufuatwa na mamlaka zenyewe ambazo zinatakiwa kuzitii sheria hizo. Nafikiri Marekani wana nafasi kubwa sana ya kuinforce mambo kwa kadri ambavyo itawezekana, kuitaka hii serikali iheshimu utawala wa sheria.
Asante sana kwa kukupatia nafasi ya kuongea nasi. Huyo ni Mtanzania wa kawaida kabisa ambaye amefika katika mahakama za Kisutu hapo jijini Dar es Salaam kufuatilia kesi ya mwenyekiti wake wa chama cha taifa cha demokrasia CHADEMA Tanzania, Freeman Aikael Mbowe. Asante sana kwa kupatia nafasi ya kuongea na American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV.
Asante pia, asante.
Asante sana.